Það eru sinni háttvirtur 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Elsa Lára Arnardóttir.
Hæstvirtur forseti. Já, kæra þakkir fyrir svarið háttvirtur þingmaður Steinunn Þóra Arnardóttir. Mér langar líka að því hefur verið velt fram við mig til dæmis hvað með stöðu, hvað verður með stöðu barna og ungmenna sem vinna í verslunum í dag. Því núna sér maður það bara maður vinnur kíkjur til bónus eða króna, yfirleitt eru þetta einhverju grunnskóla nemendur, oftast nær allavega í mínu sveitarfélagi sem að starfa þarna á kössum og hvort hún hafi ekki áhyggjur af því þrátt fyrir greinargerð annað í frumvarpinu að þetta verði raun að vera aukið aðgengi að áfengi og hvernig hún sjá þetta fyrir sér, maður velti fyrir sér atvinnu öryggi þessara barna sem eru að vinna sér inn auka pening með skóla eða allir verslunin allir að leysa þetta með því að hafa eitt verslunastjóra sem er 20 plus og sem leipur á milli kassan og rennir flöskunum í gegn. Maður sér ekki hvernig þetta ganga upp og takmarkum leið aðgengið.
Þá svarar ansvari síðar að sinni.